Ny loatenim-baovao isokatra amin'ny firenena indianina eropeana tsinanana ary afrika isika malagasy amin'ny tontolon'ny fizahantany hoy ny ministra tompony andraikitra. Miantsona tompony andraikitra amin'ny tsara fitandrona filaminana na faingana ny fitadiavana izay tena marina ambadiky ny tranga fakanan-kerin'ny izay solan'ny tato ato ny filohan'ny filan-kevitry ny fampiavanana. Mafeny teny frantsay sy ny matematika ny ankamaroan'ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra any amin'ny sekoly miantona amin'ny fanjakana. Raha ny fanadidiana natao ny tetika sapaseka nanaovana tombana sehatra fanabeazana teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 sy 2020. Any ivelany dia mirongatra ny fifindran'ilay aretina variole du singe any Frantsa ankehitriny. Raika amin'ny 50 izao ny olona efa hita fa sy voamarina fa mitondra izany aretina izany. Fafaliana indray no raha naminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zoma alina izao. Lalaina nalizara no anolotra izany. Marikarasa manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika ampanajana no anasana ianao. Anaraka ny vaovaontsika amin'izao alina izao. Eo amin'ny tontolon'ny fizahantany dia tsy ampy olona manana fahaiza-manao manokana amin'ny fandraisana mpizahantany isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, hoy ny ministra fizahantany. Maro tamin'ireo mpisehatra tamin'io tontolo io manko tao anatin'ny roa taona nikatona ny sisintany no niova asa tanteraka. Manana tondrozora sy paikady ahafahana manarina sy mampiroborobo ny sehatra fizahantany nefa ministera na miaika aza ny ministra fa tsy ho tratra mihitsy amin'ity taona ity aloha ny tany mpizahantany kendrena ho tonga, izany hoe raha mitany tany amin'ny taona 2020 sy 2020. Isan'ny paikady vaovao apetraka fitondrana ary izao ny fisokafana amin'ny firenena hafa toa ny Inde, ny any Eropa tsinanana ary Afrika. Nivoatra moa ireo nandritra ny fanokafana ny hetsika fampiratiana ireo fitoeram-panofanana ambony momba ny fizahantany teny amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Ny ministra Joel Randriamandrianto.
Tsy maintsy ao anatin'izay ihany koa tsika manokatra tsena vaovao zay a ireo ataontsika hoe pays émetteur mbola tsy zatra nandefa mpizahantany ao anatintsika. Ary ao anatin'izany pays émetteur zany a dia ny tena ciblentsika zany zao a de ny Inde, ny Afrika ary ny Europe de l'Est. Akoatra n'le marché traditionnel zany de anao izaka spécial mihitsika amireo pays anakitelo reo, satria tsika koa anatin'le stratégie antsika de le manao an'le hoe diversification de l'offre touristique, satria tsika afantaritsika fa ny olona amin'ny akapobeany mpizahatany zay tonga Madagasikara de eo amin'ny 5 andro sy eo amin'ny 20 andro no tonga eto Madagasikara ary manao karazana le voyage itinéraire mivatoerana foana. Fa zao koa tsika zany a de anomboka ihany koa ametraka n'lay tena hoe séjour balnéaire en même temps découverte eto Madagasikara. Zany hoe tonga any amina toerana iray anao a de tsy mihetsika eo anao mandritry ny herinandro a fa afaka ianao zany a manao visite isan'andro mijery ny curiosité touristique rehetra, na ny resaka zavaboary zany, na ny resaka culturel zany a, na ny tantara zany a, na ny balnéaire zany. Zany zany a anisany anatin'ny napetraktsika anatin'le plan de relance.
Eo amin'ny tontolon'ny filaminana miantso ny tompony andraikitra misana ny fitandrona ny filaminana ana faingana fitadiavana izay tena marina ao ambadiky ny tranga fakanan-keriny ny seholany tato ato ny filohan'ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Mila andraisana fepetra sy saziana araka ny lalàna izay vao marina fa ao ambadiky ireny tranga ireny hoiatrany filohan'ny CFM. Manakorontana saim-bahoaka sy miteraka fitaintainana ho an'ny ray aman-dreny manko izy ireny ka tsy tokony handeferana hoy Andriamatoa Alphonse. Tsy tokony hisy ankinafinafina akoatr'izay ny vokatry ny fanadidiana fa ampahafantarina vahoaka malagasy ampitoa ny tebiteby sy ny tahotra. Ny filohan'ny CFM Maka Alphonse.
Hitantsika izy io a fa miteraka korotana ao anaty fiarahamonina, miteraka tsy filaminan-tsaina na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny ankizy na ny fiarahamonina manontolo. Hatramin'izao moa mbola tsy afaka milaza hoe inona ny tena anton'izy io, inona ny mahatonga an'izy io, fa mandeha moa ny fanadiadiana misy ny tompona ndraiky. Ny fandriana zany de mba hoe mba hivoaka ny tena marina ao anatin'izy io ka handraisana fahipetra ary ho saziana arak'izay sahaza azy izay olona tompona ndraikitra amin'izany. Fa tokony tsy petrapetraka amin'izao ny mpitondra fanjakana fa ry zareo tompona ndraikitra amin'ny filaminana fa hanao ny fahaizany a ny rehetra mba hahitana ny tena marina amin'izy io ary holazainy amin'ny vahoaka malagasy hoe izao iza ny tompona ndraikitra amin'io, zao ny anton'izy io. Raha tsy misy manko zay de betsaka ary hisy ny tsaho sy ny sisa, ary raha vao tsy mazava ny zavatra anakiray dia mandahitra ny tsaho.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany de ny ampiraika ambin'ny folo indray ireo tanora malagasy voafantina indray anjara amin'ilay fiofanana Yali Mandela Washington Fellowship izay hoanitaona roa ambiroapolo sy roa arivo ity. Eo anelanelany dimy ambiroapolo hatramin'ny dimy ambitelopolo taona izy ireo ka hiparitaka amina oniversite maromaro any Etazonia anaraka ny lalam-piofanany avy. Hianatra momba ny fahaiza-mitarika amin'ny fitantanan-jara-panjakana ny dimy amin'izy iraika ambin'ny folo mianadahy. Andalina momba fahaiza-mitarika eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonim-pirenena kosa ny telo ary ampiroborobo ny fahaiza-mitarika eo amin'ny tontolon'ny fandrarahana ny telo hafa. Efa nainga teto Madagasikara tamin'ny alatsinainy teo izy iraika ambin'ny folo mianadahy ireo namonjy ny oniversite izay andray azy avy any Etazonia. Aritra enina herinandro ny fiofanany izay ahitana atrikasa, fiahina, fifandraisana amin'ireo amerikanina mpitarika sy fiaramiasa amin'ireo vondron'olona ifotony samihafa. Misy 17 moa ireo mpiofana avy aty Afrika atsimon'ny Sahara ka anisan'izany ireto tanora iraika ambin'ny folo mianadahy ireto. Mpitarika amina toeram-pampianarana misy 17 izy ireo, miparitaka any amina toeram-pianarana misy 17 izy ireo mandritra izay iray volana sy tapany izay. Aorian'ny fifanana dia isy ny fionana ampitain-davitra ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Misy malagasy roa ny mpandray anjara anatin'ireo zato voafantina tamin'ny alalan'ny fifaninanana anoy ny fampivelarana eo amin'ny sehatriny asa miaraka amin'ny fikambanana sy rafitra miankina na tsy miankina amerikanina. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana dia tsy mahafeny teny frantsay sy ny matematika ny ankamaroan'ny mpampianatra any amin'ny ambaratonga fototra, izany hoe any amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny mpampianatra T5 kosa dia sady tsy mahafeny teny frantsay no tsy mahafeny matematika ny ankamaroany. Isan'ny fantatra izany androany tamin'ny famaranana ilay atrikasa nampahafantarana ny vokatry fanadidiana izay nataony tetika SAPASEC nanaovana tombana sehatra fanabeazana teto Madagasikara ho an'ny taona 5 sy 2. Milaza ny vokatra izay fanadidiana natao izay moa ny ministra fanabeazam-pirenena Saondry Malala Marie Michel.
Raha ho an'ireo ankizy any amin'ny taona faharoa dia tsara ny vokatra satria ny atsasa manila ny ankizy malagasy moa izany a nanaovana ny fanadiadiana dia mafeny teny ireny, teny malagasy any an-tsekoly. Mihoatra ny atao hoe seuil de compétence requise izany a ireo ankizy ireo. Amin'ny kajy indray na matematika dia telo ampahefana ny ankizy any an-tsekoly amin'ny taona faharoa dia mafe ny kajy a mifanadrify amin'izay. Ny any amin'ny taona fahadimy a dia hita taratra fa mila eza somary latsaka ny fifehezan'ny ankizy ny teny frantsay sy ny matematika. Takizay ihany koa makasika ny mpampianatra raika amby folo isanjato ny mpampianatra izay nanaovana fanadiadiana no mafeny teny frantsay ary telo amby telopolo isanjato n'izy ireo izay natao azany fanadiadiana izany no mafeny taranja kajy.
Ankoatra izay dia fantatra ihany koa androany fa efa tomombana ny fanomanana fanadinam-panjakana voalohany izany hoe ny CP izay ho atao amin'ny 120 jona izao. Efa manomboka ny fanaparitana ireo lazadina manerana nosy manoloana izay somary fianandanja ny kalitaon'ny fanabeazana araka nambarateo aloha izay moa dia marobe ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana anarenana izany. Isan'izany izao ambarany ministra fanabeazam-pirenena izao.
Fametrahana sekoly manara-penitra manerana ny Madagasikara izay efa mihoatra ny 500 ankehitriny. Fanomezana manuel scolaire ho an'ireo zaza malagasy efa mihoatra ny 7 tapitrisa. Fanomezana dictionnaire ho an'ny zaza malagasy efa mihoatra ny 3 tapitrisa. Fandraisana mpiasa mpanjakana nanomboka tamin'ny taona 5 sy 4 arivo dia efa betsaka satria efa mihoatra ny 5 sy 3 alina ny mpiasa mpanjakana mpampianatra izay ny raisina nandritra an'izay taona telo izay a fanomezana fampiofanana ho an'ny mpampianatra tamin'ity taona ity a dia nanombokantsika ohatra fampiofanana mpampianatra maimaim-poana miisa eo amin'ny 5 sy 7 alina manerana Madagasikara. Nanomboka tamin'ny taona lasa teo a nampidirina tao anatin'ny mpipan'ny ministera ny fametrahana ny atao hoe centre de formation pédagogique de proximité isaky ny Cisco mba anakaiky ny mpampianatra ny fampiofanana andrareo.
Iresaka vaovao hafa mihitsika very olomanga ny firaisamonim-pirenena misahana ny fiarovana ny zon'ny olom-pirenena amin'ny fiantohana fananantany eto Madagasikara. Nodimandry androany ny filoha nasionaly ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany na ny SIF Randrianomenjanahary Aingoarsoa Filoha nasionaly faharoa ny tantana ity rafitra na jorni fifata na ny fikambanana famivoarana ny tantsaha ity izy. Tsy teo amin'ny lafiny fananantany ihany fa navita be teo amin'ny sehatra sahateny ambanivohitra ny filoha aingo ho ny filoha lefitra nasionaly sady mpandrindra paritry ny sifa ny vakina karatra Rakotomalala.
Izy moa dia nampifindramonina nankany Ambararatabe tamin'ny fotoanandro ny 50 taona maro ary nijaly tokoa tamin'izany tontolo ny fanantanjahantany izany ka dia miara-miondrika amin'ny fianakaviana lasa iaingo fa dia anjarantsika ilay navelany no miatrika ny didy manaraikitra ary ny zavatra tena zava-dehibe nataony dia izao izy dia mitsiky lava ary mahay miaina ka izay ny tena mampiavaka azy no sady olo ny fampandrosoana ary dia tena azolazaina hoe very olomanga ny firenena anisan'ny mambra mavitrika ombrao ny fifatah ihany koa izy izay fikambanana fampivoarana tantsaha eto Madagasikara hatramin'ny voalohany koa dia efa tao izy dikan'izany zany satria zany no niteraka ny sifa, zany no niteraka nampiovany fanantany teto Madagasikara. Dikan'izay zany dia tena nandray anjara mavitrika tamin'izany izy tamin'ny mahapresida azy dia nitondra an'ireny fivoarana mahasamihafa ireny izay zava-dehibe tokoa ho an'ny Malagasy amin'izao fotoana izao.
Manoloana izao zava-misy izao moa dia mirary fiononana feno ny fianakavian'ny filoha nasionaly ny sifa sy ireo mpiara-miasa aminy ny ekipa eto amin'ny Radio Don Bosco. Fa manakaiky ny fanamariana ny fetim-pirenena entsika maro samihafa no ankalazany kominina talatamaty ny fetim-pirenena amin'ity taona ity. Natomboka tamin'ny forazaza faobe izany androany ankizilahy kely mahery ny 200 avy any amin'ireo fokontany 20 no vita soavana. Dokotera Enina no misana fandidiana nanazava moa ny ben'ny tanàna etsy talatamaty raha rino azy Elie Dominique.
Ankalazana amin'ny 25 volana jona fankalazana ny 250 taona ny firenena ny hetsika natao androany dia hetsika didipoatra faobe moa izany natao nikarakarainy kommunina nahitana kizy 20 teo nanampihinan'ireo olona amin'izao fotoana izao satria maimaimpoana ny hetsika izay natao androany ary mbola name fanomezana an'ireo kizy ireo ny kommunina name malabary sy name kilalao. Didipoatra androany moa fandraisana anjara dia isapokotany izany hoe tsy mifidy olona fa izay manoratra anarana rehetrarehetra dia niraisina avokoa teny anivon'ireo fokontany 20.
Fa itoy amin'ny tsena be ny 50 hatramin'ny 80 jona izao eny amin'ny parkin aero village score talatamaty izany fankalazana fetim-pirenena izany. Ankoatr'izay dia efa mandeha ihany koa ny fifanitsanany eo amin'ny taranjam-panatanjahantena toy ny baolina kitra sy ny tsipika nety be. Isy ny podioma lehibe etsy talatamaty ny 25 jona ho faranana amin'ny matso izany ny 25 jona. Milaza ny tsara ho fantatra momba ny tsena be izay karakarain'ny kommunina ny ben'ny tanàna etsy talatamaty.
Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany moa tsika mbola misy ihany koa ny antsika izay ho karakaraina ao ny resaka foara izay atao fa amin'ny 50 ka hatramin'ny 80 volana jona izao eo amin'ny parkina ny aero village score talatamaty. Foara anankiray izay ezahana amin'ny fampafantarana sy fanomezana vahana an'ireo tantsaha sy mpamokatra eto anivon'ny kommunina ary eo ihany koa ireo indostria izay mipetraka eto anivon'ny kommunina ihany koa hitantsika eo. Ao ihany koa ny resaka banka izay mpanohana ofisialy miaraka amin'ny kommunina hitantsika eo koa satria resa-bola moa ilaina eo amin'ny fampandrosoana sy ny fikarakarana ny izany asa izany. Misy vokatra tantsaha, vokatry ny piompy, vokatra rindistrialy.
Zava-nisy tany amin'ny faritra trangam-piarahamonina nampalahelo namoizana ain'olona tany Mandritsara vaovao nalefa ny Emmanuel Rabetokotany.
Filemain zanaky vavizety mbola velona sy Jean efa maty monina ao amin'ny kommunina rurale ny Antanandava 30 taona no maty may tao an-trano izay nitondrasany vehivavy azy teto Mandritsara ny alin'ny alakamisy 5 volana jona kony tamin'ny 15 15 minitra. Raha araka ny fanazavan'ny fiarahamonina dia tsy naheno antso vonjy izy ireo fa tazan'izy ireo fotsiny ny afo ka izany no nampirisika azy ireny no namony izany afo izany. Tsy nahita olona izy ireo nandritra ny famonoana afo fa efa matimaty ny afo vao nata zana fatindela miboridina. Nilaza kosa ny vehivavy izay mpanofa trano izay nitondra ny tompokila ity fa nandeha ny vidy sigara no nialany teo ka nigala ny velany ny trano ka izao may izao. Marina fa verivery saina avokoa izy roa ireo na itompokila na ny vehivavy izay mpampy an-trano. Somary nisy fahatarany moa ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo nanao fitsiriana manokana ity etranga ity. Tonga teny an-toerana moa ny fianakavian'ny maty ny alina eo ihany ary rehefa natolotra zareo ny raza kanitina anim komina rurale ni antanandava. Manampi fanazvana, nilibi niptando filmine na nati tumansara, jumatura kutumumunji irnena.
Ya rani faitanaz muzane amne kapende fote, misi fatul lotanua detsmenti misi anketo oferta. Nisi namon ve ya ulla sa awana nfumba na fatiasi. Rafitereva nanlizane, ni anketo vazina stetin, na fatara na fa tavela tauizia, nfadin lasanande nfit sigara, teni fiverena nevyane, efa maile chan. Metsavata misane, meti afta wana tchanu yan, nu paritaka kana tunga le firehetana, ari ntarka mfafatesa ni ulilayo.
Emanuela Dostoevsky, Arabi Tuktan, RFM Mumantara, wanfampalalambuvoni, Radio Dombosko.
Marana tsika ni vavao veto antoerana na mpiaka peo manlona nfisi ni ula misuluki. Mampiasa ni iftoera ni ziru anem ni farta tsinanana. Ni tuera pizabuna net parazana fitrama. Fitarana na maer ni dimapulionu vore ni tupranjekta makasika izani. Rawani farta ambatunda zaka manuka nzao. Arifa misi nfiturina anatoni ziru mumbizani. No mafisi na njematura fanu meizantu joan irina fa. Tsumampiasa fanu fudi simikia si iftovana fampiasa ni pitsabu ni fiterana amin'ny fandraisanantarana reo marary. Ankoatra izay dia norarotany tele general ny fitrama ny fanentanana ny olona mba hitandrina sy anoiam ampiakatra ny hery fiarovana manoloana ny frongatry ny valanaretana coronavirus noho ny fahatongavan'ny vanim-potoana iririna. Ny tele general ny fitrama reo fanomezantso Jean Irina.
Manoloana izao andro ririna tsika rety koa miakatra ny tany coronavirus dia voalohany aloha tenenay dia ny hoe miantso ny rehetra rehetra izay mpiakatra ny anticorps mahatonga ny coronavirina amin'ny fitsaboana ny enti-paharazana dia fihinany ny anticorps dia mampiakatra an'izay anticorps izay amin'ny alalan'ny torimaso a amin'ny alalan'ny sakafo ara-pahasalamana ary amin'ny alalan'ny resaka rano sy ny voankazo. Zany rehetrarehetra zany zany no naturel fa etsy koa zany a satria ny aina ny zava-dehibe dia miantso ny rehetrarehetra izay ana anao vaksiny. Zay zany dia manentana indrindra no tena marefo a eo anivo izay fanaovana vaksiny zay fa ny amafisinay a izahay dia tsy migaranti olona omena fanafody zany fotsiny raha hitompotra malagasy fitrama fa tsy maintsy manaraka ny teknika rehetrarehetra. Ohatra ny ahoana raha ohatra ka tsetsina ny tobabisy fonin'ny olona ray? Ohatra ny ahoana raha misy lalandraha tokony diovina ny raha ny olona ray a dia averiko indray mandeha tsy mivarotra fanafody zay a tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera tsy mandidy ihany koa fa rota teknika zany hoe tradit praticien na hoe reo zavatra no entina ao anatin'ny traikefa zay hita no entiny mpitsabo malagasy fitiramana ndritra ny telo taona ananany a ka sarotina zay ny fampiasana ny anaranay.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Vahin'ny Papa François tany Vatican omaly ireo eveka sy pretra avy any Sicile nosikely ny Italia nanentana azy ireo ny papa mba ahay anakaikatra ny kristianina entiny ka nanomezany azy ireo ny paikady anatanterahana izany. Misa roa ireo paikady ireo dia ny fahatserovana hatrany ny antsony kristy sy ny fametrahana fitokisana masiny maria. Manana ny kolontsaina manokana ao anatin'ny firenena italiana i Sicile noho ny fahasamihafany ny mponina ao aminy. Tsy midika nefa izany ho ny papa fa toeram-pialofana mampandry fahalemana io nosy io fa ahitana ihany koa ny toetra mampietsika maneho herisetra. Mirongatra ny fifindran'ilay aretina variole du singe any Frantsa ankehitriny. Misy araka amin'ny 50 moa ireo olona nahitana tranga voamarina izany hatramin'izao fa ary dia natoka monina izy ireo. Raha nitatitra avy amin'ny sampandraharamisana fahasalamam-bahoaka any an-toerana dia ny lehilahy io anelanelan'ny 20 taona hatramin'ny 30 taona no tena mitondra ny tsimokaretina mahatonga ity variole du singe ity hatramin'izao. Misy arivo kosa nitranga efa voamarina maneran-tany hoiatrany avy amin'ny sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS. Ny anjera tany amin'ny faritra atsimon'ny Kalifornia ny fiaramanidina kely iray fanaovany tafika amerikana fanazaran-tena maty vokatra izany ireo miaramila amerikana misy 5 tao anatiny. Araka fampahafantarana avy amin'ny mpitondra teniny Pray Tarka tamin'izy ireo marina moa fa tao anatin'ny fanazaran-tena ireto miaramila amerikana ireto izao niarandoza izao. Ary farany dia hita omaly ny fatin'ilay mpitrandraka aritany lasibatra tamin'ny fotsahany toeram-pitrandrahana ny asany any atsimoatsinana ny Kolombia tamin'ny farany volana mai lasa teo. Mitotaly 5 zany izao ny razana nampakary ny mpamonjoroina avy tao amin'ny toerany omy. Nisy fipoahan'ny entina metanina tsaivina tao amin'ny toeram-pitrandrahana ny asany izy ireo tamin'ny andro ny 30 mai io ary niteraka firehetana izany. Niotsaka vokatra izany 500 ilay toerana fitrandrahana aritany ka nafaty ireto mpiasa tao amin'ny ireto. Thank you. Izandray no namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao. Misaotra anao ny aino izany. Omena fotoana indray anao amin'ny fampalalam-baovao manaraka. Rampitso maraina amin'ny fitoriana.